Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Shimshonni taniysizmi? Muqaddas kalomdan u haqida o'qigan bo'lsangiz kerak. U haqida qaysi bir suhbatimiz davomida ham ma'lumotlar olgansiz. Biroq bugun Shimshonning erkak sifatida kuchli va zaif tomonlariga e'tiborimizni qaratamiz. Shimshon va Dalila hikoyasi juda mashhur. Uni o'qimagan yoki eshitmagan imonli qolmagan bo'lsa kerak. Shunday bo'lsa ham, Shimshonga diqqatimizni qaratishdan oldin shu hikoyani qisqacha aytib o'tamiz. Shimshon kuchli va mard, Xudoga nazr qilingan Ibroniy yigitidi. Filistiy bir Dalila degan qizni sevib qoladi. Har safar filistlar yurtiga borar ekan, Dalila bilan uchrashadi. Filistiylar esa Dalilaga katta pul va'da qilib, Shimshonning zaif joyini topib berishni so'rashadi.
Xo'sh, hikoya nima bilan tugashini bilasizmi? Bilmasangiz, suhbatimiz davomida bilib olasiz. Kalomdagi bu mashhur hikoya erkaklarning zaif tabiati haqida ma'lumot beradi. Shimshonning sochi uning qudrati manbai edi. Erkaklar tabiatiga moslashtirib qaraydigan bo'lsak, uning sochi erkaklarning sog'lom egosi deb, ya'ni o'ziga Xudoning nazari bilan qaraydigan, o'zini erkak sifatida qadrlaydigan sog'lom fikri deb bilishimiz mumkin. Dalilani esa ramziy sifatda ayollarning erkak ustidan erkakligini barbod qiladigan sifati deb qaraymiz. Erkak kishining egosi, ya'ni o'zi haqidagi sog'lom fikri juda ham mo'rt bo'ladi. Aniqrog'i uning qanchalik darajada mustahkam yoki mo'rt bo'lishi erkakning yonida turgan ayolga, onasi, singlisi yo bo'lmasa ayoliga bog'liq. Dalila Shimshonning sochini kesib filistiylarga berganida uning egosini barbod qilgan edi. Uni zaif qilib qo'ydi.
Ayollarda erkak egosini parchalaydigan xususiyat bor. Ular erlarni yetarlicha hurmat qilmasliklari. Sizga ishonmayman. Erkak kishi ham shunaqa latta bo'ladimi? Nega falonchiga o'xshamaysiz a? Kabi so'zlari erni kuchini qirqadi. Dalila Shimshonning sochini qirqqanida uni jismonan zaif qilib qo'ydi. Xuddi shu kabi erning o'z erkaklik menini rad etish, uning erkaklik xususiyatlarini va kuchini zaiflashtiradi. Erkakning o'z meni kamsitish haqoratlar bilan zaiflashtirilsa, bunda erkak o'zini boshqarish qobiliyatiga ega deb hisoblamaydi. Bundaylar oilada boshliq ham bo'la olmaydilar. Asta-sekin uning zaiflashgan erkaklik xususiyatlari ayolni himoya qilish va ta'minlash kabi xislatlarini ham yo'qqa chiqaradi.
Shundan so'ng oilada erkak bilan ayolning o'rni almashadi. Erkak ayolini himoyasida bo'lib, uyda o'tiradi. Ayol esa ro'zg'orning og'ir yukini bo'yniga oladi. Erkak egosining yo'qolishi erkakda muhabbat izhor qilish qobiliyatini ham susaytiradi. Ba'zida oilada qadrlanmagan erkak ko'chada boshqa ayol tomonidan qadr topadi va oila barbod bo'ladi. Shimshonning sochini qirqib filistiylarga olib chiqib bergach, uning Dalila bilan munosabatlari davom etdimi? Yo'q, albatta. U sevgan kishisiga xiyonat qildi. Uning sirini boshqalarga bildirdi. Shimshonning kuchini, egosini barbod qildi. Oilada erining egosini barbod qilgan ayol xiyonatkor bilan tengdir. Xo'sh, sizlar bu haqda nima deysiz? Shu va shunga o'xshash mavzular bizning www.najot.com saytimizdan bilib olishingiz mumkin.